Hei og velkommen til Flypoddens Flight 295. Det dag torsdag 18. april. Det visst nok vår. Merkes ikke helt sånn på fingrene her om dagen. Vi skal innom marstall. Det flyselskaper til salgs uten kjøpere for de som skulle være interessert I det. Vi har noen elektriske sjøfly på trappene, blant annet. Vi har både en ulykke og et fly som både flyr og blir produsert opp til flere hundre varianter. Ja. Skal vi da... Og som vanlig med meg, Espen Næss, hører du...
Christian Kammerhag. Hei, Espen. Hadde du tenkt at etter nesten 300 episoder at folk kjente oss? Sånn, tenkte du det?
Ja, det var kanskje det. Jeg får skyld på, jeg har stått ute og sett min sånn spille fotball, så både tærne og fingrene og hjernen har fryst litt grann.
Så... Men ellers går det bra, Espen.
Ellers går det strålende, så bortsett fra det. Så, men nå vi klare. Skal vi hoppe rett I krasjen?
Vi hopper rett I krasjen. Dette jo en, jeg husker denne faktisk, så vidt. Vi skal til South African Airlines Flight 295, som var en Boeing 747-200 kombi på vei fra Chiang Kai-shek, Taipei, til Jan Smuts. Johannesburg med stoppover I på Mauritius efter planen I hvert fall.
Efter planen, ja. Og den det som skjedde var at den nærmet sig Mauritius og så meldte de brand I cargo-rommet og begynte å sette I gang noe alt kan jeg si tiltak eller forsøkte det. Det var ikke langt utenom Mauritius, men det gikk ikke så bra.
Nei, det var det 60 miles eller sånn. Det var ikke Du kunne ikke se, du hadde så mye field insight, men det var ikke så langt unna, og dette var 28. november 1987.
Og det var jo midt under, eller delt mot slutten av apartheid, og det var jo alle ombord omkom, og, men så har det jo blitt en sånn, for jeg som ikke husker den ulykken, som litt mer ung og lovende her, så har man jo sett, den har jo vært en airline investigation, det finnes sikkert flere sånne varianter av den, for det en ganske kjent ulykke, både på grunn av at en jumbojet som krasjer jo relativt stort, og det jo en ulykke som har gitt... I og med at ikke helt klart å vite hva som skjedde bortsett av brant, da. Gitt grunnlag for en rekke, enten både konspirasjonsteorier og teorier, skal man si.
Ja. Dette var en Boeing 747 kombi, og for de som husker det, så var det sånn at bakre delen kunne da være last, og resten passasjer. SAS hadde jo også disse 747 kombiene, som kommer tilbake til det senere faktisk I sendingen. Og dette var jo under apartheid-tiden, som du sa, og Sør-Afrika var jo da under sånn en våpenembargo, så de fikk jo egentlig ikke lov til å kjøpe våpen hos det, fordi at de hoppet med apartheid, det var ingen som liker. Men de var jo kjent for å kjøpe litt ting her og der, for litt sånne lumske regimer, og blant annet en av disse mange teoriene, for at flyet styrta jo I sjøen, og ble kom vraket, det gikk ganske dypt ned, det jo ganske dypt inn I Indiske havet. Det var snakket om ned på 4000 meter.
Ja, og det de vet at noen har forsøkt slukke branden uten å få til. Man vet at det ble mye røyk, og flyet egentlig brant, men at det man tror, at det ble veldig varmt.
Ekstremt varmt, faktisk.
Ja, så det tyde på at det noe der som brant godt. Type, om ikke eksplosiver, men kan det ha vært rakettdrivstoff, kan det ha vært noe morsomt materiale, ja. Så man vet jo ikke det.
For det jo noen av spekulasjonene har vært at dette her var rakettdrivstoff, det kan ha vært missiler, det kan være ting som egentlig ikke burde vært på et passasjerfly I det hele tatt. Og kapteinen, som veldig mange andre på den tiden, var jo tidligere South African Air Force, som var vel reservist I tillegg.
Men det var vel omtrent alle som Kanskje ja, jobbet der da?
Så det var jo litt sånn, snakk om var det noe skummelt her med militær og ting de ikke skulle fraktet så, men og det har vært flere runder med undersøkelseskommisjonen slags, uten at man helt har funnet en konklusjon til akkurat hvorfor, så det her vil jo konspirasjonsteoriene leve lenger, jeg tenker.
Mm. Og dette var jo også, ikke den eneste da, men dette var jo også, kan det på en måte, en av de første spikerne I kista til disse kombimodellene, fordi at man, ikke direkt efter denne, men i ettertid og andre ting, så satte man ganske store krav til blant annet brandvegger og så videre, som gjorde at de ville blitt veldig tunge, slik at da, dette var en 747-200, men det ble jo laget kombi av 747-400 langt opp på 90-tallet, men basert på litt, kallet seg, gamle tillatelser. For det er jo en modell som teknisk sett kan bygges, men ikke økonomisk lenger. Flere årsaker til det, men en ting er de nye kravene at du måtte ha, ja, langt, hva skal jeg si, tjukkere, tettere skott enn hva man, og tyngre da, enn det man hadde på da. Så jeg har jo fløyt selv fløyt kombi, men du merker jo ikke noen forskjell når du sitter foran.
Nei, jeg har også gjort det faktisk med KLM fra Houston.
Jeg har fløyt med Asiana.
Fra, og det, ja, og SAS hadde jo et par stykker også i back in the day.
Ja, nei, jeg, den fløy jeg aldri, litt før min tid, eller sånn, hvertfall så fløy så mye, så det, ja.
Og fra den ulykken så skal vi til en flymaskin med modell nummer 295, Airbus.
Airbus C-295 for å være nøyaktig, ja. Og da vet man at C, det betyr ofte cargo, men C er altså da militær cargo. Dette er jo fly som egentlig et CASA C-295.
Og var det en videreutvikling av, av den CASA Nortano 235?
Ja, som vi har snakket om før, og den produseres i dag, laget, bygget 218 hittil, men de har over 300 i ordre, og det er jo en sånn, det er en mindre versjon av Herculesen. Litt sånn
forenklet. Ja, en to-motors mini Hercules.
Ja, og den er innimellom på både OSL og andre norske flyplasser gjennom våre NATO-allierte.
Ja, det som er, finnes ikke noen sivile versjoner av denne? Det har vært snakk om blant annet i India, hvor det snakket om at Tata og Airbus skulle utvikle en sivil versjon for kortbanenettet, for at dette er, den land, kan jo bruke kortbanenettet faktisk, den lander jo og tar av på rundt 800 meter.
Ja, altså, muligens har jeg forsøkt et eller annet, eller tenkt på Indonesia, for de har jo hatt et samarbeid med den der IPT. Men jeg antar at man snakket om liksom, ja, kan brukes til kortbanenettet, og så fant noen klokere hodet at vi i Airbus har noe som heter ATR, som faktisk er bygget som et passasjerfly. Det er min teori da.
For den har jo, de fleste versjonene har jo passasjervinduer, selv om det brukes til frakt, eller kan du ta noe, jeg leser, 71 soldater, men da ja, sitter du gjerne langs veggene. Bare
jeg vet, det vet ikke, men den brukes jo som sagt både som transport på sitt ting og tang og mannskap og sånt, men det er ren militær, og det er en selskap det selger fortsatt, det kommer jævnlig inn ordre, og det er som sagt, det har jo bygget 218, over passert 300 ordre, og dette er jo et moderne fly i og for seg.
Ja. Fin. Har en sånn lasterampe bak, så du kan rulle ting rett inn og hoppe ut av hvis du driver med det. Skal vi basere oss inn i ukens nyheter, så vi starter med ditt domene, nemlig trafikktall. Vi starter jo flyplassene den gangen.
Ja, vi tar flyplassene for mars, og det er jo litt sånn, nemlig påskeeffekt, som man skal se litt stort på, men vi kan jo begynne med størst i Skandinavia, København, rett over 2,2 millioner passasjerer. Det var jo en vekst i over 12% fra i fjor, og de er jo nå lå bare drøye 6% under 2019-nivået, men København er nok en flyplass som får en del liten boost av påsken, kontra de norske, hvor innenriks faller veldig. For du ser at utenrikstrafikken går veldig ofte opp rundt disse feriene, mens den er innlandse. Mens da OSL, de hadde rett over 2 millioner, som er bare økning på 2% fra mot 2019, og fortsatt en 13% bak 2019-nivået, det vil si 2% opp fra 2023, var det jeg skulle si. OSL er litt sånn påsken, litt sånn mixed bag, det vil si du får en boost på ferietrafikken, mens da jobbtrafikken, det er jo ingen som drar på jobbtur til Bergen på skjærtorsdag.
Nei. Så den er jo litt sånn, der er jo mars og april litt sånn opp og ned av alt etter som det er påsken eller ikke.
Ja, det er litt vanskelig, jeg kan ta det når vi tar ukestallet, det er litt vanskelig å beregne. Lese noe godt ut av det. Arlanda, 1,7 millioner passasjerer, opp 3% fra i fjor, men det er nesten minus 17% sammenlignet med 2019, og her er det jo sånn at innenriks fortsetter å kall det sist, styrte ned, bokstavelig talt. Både målt, det er en nedgang også fra i fjor, ikke bare målt mot 2019, men sånn har det jo vært nå i vinter. Helsinki klarte rett under 1,3 millioner passasjerer, bitteliten vekst fra i fjor med 0,9%, men 73,5% av 2019-nivået, som faktisk det relativt sett beste de har klart siden korona.
Ja. De finne gjør litt forskjellige greier, så de også nå skulle kjøre widebody til Granca til vinteren.
Ja, i vinter, de har nok litt mye der, og kapasitet. Det litt vanskelig, skal du ta den fra Oslo, så krever det en overnatting helt sikkert.
Ja, ja det har blitt det.
Men det mulig. Og det ser man altså på Avinor totalt, som de kalte det, mixed bag. I passasjertrafikken, så tilsammen så var det en økning på 1%, så det jo nesten platt sammenlignet med mars i fjor. Men internasjonal trafikken jo opp 12%, og påsken ned 5%, men her det jo litt sånn...
Ja, domestik var ned 5%, så det påsken som gjør det igjen. Ja,
og det jo liksom påsken. Men så har jeg prøvd å se hvordan trafikken har vært de siste par ukene, og liksom se liksom påske for påske og justere med riktige uker og sånt. Og så mitt inntrykk at trafikken et knepp høyere enn i fjor, men ikke mye, men lite grann.
Ja, jeg ser det. Jeg skal ut og fly litt nå til neste uke, og det var ikke billig å fly til Morana, kan du si.
Nei, men som vi også ser, som du ikke kan med et mål på trafikken, at man ser jo at flyselskapene har vært flinke til å både prise seg og tilpasse kapasiteten langt mer enn tidligere. Og jeg ser jo det, hvert når trafikktallene kommer i Norwegian, de skryter jo alltid av yielden til fremtidsbookingene sine, som jeg nå har bidratt med, for jeg har booket flybilletter ned med Norwegian til...
Såpass tidlig, Espen, hva skjer det?
Nej, nå måtte vi... Jeg har ikke boket returen enda, så jeg skal få halvveis ned. Så ja, jeg boket for ja, 5 personer ned, både... Og jeg forventer en eller annen slags liten blomst tilsendt fra Norwegian til hovedkontoren. Så var jeg betalte for en sånn light plus pakke ned dit. Så...
Ja, det bra. Så du har fortalt kona at du har kjøpt billetter til syd til sommeren. Du har bare ikke sagt at du har kjøpt bare en vei.
Ja, forløpig bare en vei. Så nå, men nå skal jeg være litt tålmodig. Men som sagt, det bare en vei ned. Jeg tenker at Geir Karlsson nå kommer på døra med blomster snart, basert på den prisen. Så ja.
Det bra, Espen. Jeg tror ikke det blir noe billigere.
Nej, men det var jeg skal i hvert fall følge med så får jeg se liksom. Men det begynte faktisk bytte grunnen til det. Jeg så det begynte faktisk å bli litt utsolgt og så kan man hente en båt i en havn og da må man være der på et visst tidspunkt. Da kommer det ikke komme litt etterpå.
Så da har du brukt alle pengene på det, da kan ikke du kjøpe flyselskap, Espen? Er det det du sier?
Nei, det var det. Estland klarte ikke å finne kjøpere til Nordica i denne omgang. Jeg bøy en krona, men det...
Ja, for det jo, vi har snakket om før at Riksrevisjonen i Estland var ganske tydelig på at den estiske staten bør ikke eie flyselskap i hele tatt. Og det eier de jo gjennom denne Nordic Aviation Group, ja. Som Nordica og X-Fly, som X-Fly, vi kjenner fra SAS.
X-Fly flyr jo serioder og ATR-er for SAS. Nordica flyr bittelitt grann opp egenkappet, men de driver jo også litt sånn flyflyse Marabou, som disse kondorselskapene nede i Tyskland, og litt sånn Akme. Men som sagt, de har forsøkt å finne en kjøper, fordi ja, de sliter både med å finne en kjøper og få selskapet til å gå rundt, og de, hva skal jeg si, Riksrevisjonen, de har landet den konklusjonen som vi har sagt i en årrekke, at staten ikke så veldig flink til å drive flyselskap.
Nei. NAG, denne Nordic Aviation Group, har 314 ansatte i Estland, så jeg har vel, det virker som jo at man ønsker å la dette være som et going concern i hvert fall.
Ja, så får man se, som sagt, og det de flyr fra SAS, de flyr vel mye av de seriotene ut fra, som går ut fra Stockholm, og at ATR-ene liksom litt all over.
Ja. Ja, så hvis du har litt penger til overs, fått igjen på skatten, så det bare å ringe til, hva heter han for noe? Han heter Kristen Mikael, som klimaminister.
Ja,
Som har ansvar for dette, tydeligvis.
Plus, plus skal yes, med det, da, ja, er det ikke. Men alle gode ting tre, eller det liksom proof of an idiot når man gjentar det samme og forventer suksess?
Ja, for, ja, og det du sier til, sagt om deg, Espen, jo at de siste dagene så har det dukket opp nettsider og sosiale medieprofiler til et selskap som heter Be Regional. Som I både flyene som de tar som viser bilder av og fargene og, og lite sånn det ligner veldig på Flybe.
Ja, og det, det jo ryktet nå at noen skal forsøke å få Flybe I lufta igjen for tredje gang og det lite sånn det funket ikke første gang. Det funket ikke eller da fløy det en stund da, men det funket ikke å komme I luften en gang andre gang og det liksom skal du gjøre det samme igjen og forvente at da skal det gå.
Nej, det sånn at det jo da definisjonen på galskap å gjøre det samme ting flere ganger for et nytt resultat. Mm. Jeg har sett noen sammenligne med å slå på en død hest. Og liksom, ja, jeg tror ikke det liv laget. Vi får se. Det fremdeles litt lite informasjon om hvem som står bak og om de har penger og noen ting, men at de liker Q400 og Lilla, det det ingen tvil om. Så vi får se hva som skjer.
Ja, men når noen legger ned en rute, da må de flytte flyene til et annet sted.
Ja, North Atlantic har jo behov for å finne på noe å gjøre med flyene sine på vinterstid, når det mindre trafikk på Atlanteren. Og planen nå I vinter har vært å fly til karibiske øyer.
Det gikk tydeligvis ikke veldig bra.
Nei. Så vi prøver litt sånn som Air Belgium. Vi prøver noen greier, og så ikke det fungerer, så prøver vi noe helt annet. Så nå skal, nå lanserte Norse I dag, ny rute fra London til Cape Town I Sør-Afrika, som skal gå tre ganger I uka fra Gatwick, med oppstart
28. oktober, ja. Så det noen vintersesongen starter, og det en I og for seg en populær eller relativt populær feriedestinasjon, så den kan jo I og for seg gå, men det litt sånn, som du sier, de må jo finne på noe og bruke disse flyene om vinteren, og man ser jo denne vinteren var jo ikke noe sånn stor suksess så veldig mye av det de gjorde, for de måtte jo nå gå til de to største aksjonærene, dette italienske Scorpio-gruppen og Bjørn Tore Larsen, og låne 20 millioner dollar, fordi kassa begynte å bli litt tom.
Ja, det dumt rett før høysesongen begynner.
Ja, men de får sine kreditselskapene har jo litt sånn holdback, så de trenger jo pengene, de får mer penger da, mens andre flyselskap som får da cash med en gang du drar kortet ditt, eller for mesteparten av det, de rapporterer jo at de bygger opp, eller liksom, de får inn masse cash som de skal bruke til sommeren, så det jo litt forskjellig fra Norse, det vil si, men hittil så jo forskjellen på Norse egentlig ikke om de tjener eller ikke tjener, det bare om de svirer mye eller litt cash. Så.
Ja, og jeg så også at de hadde en plan om å ha 15 fly I drift på egen risiko fra neste år.
Mm, ja. Fra neste sommer, fordi utgjort jo var det et år med 4 av 5 fly, var det det? Eller var det 3 av 4 eller 5?
Ja. Jeg tror det var 4 av 5, at det var de 900 som fikk fortsette.
Ja, som har fløyet for Air Europa. Nei, unnskyld, det var 8 maskiner som skal fortsette. Ja. Så tok de tilbake 900. Så det de 3 skal fortsette å fly for Air Europa et år til. Ja, så de må jo det. Men det jo ikke noe unikt. Dette gjør jo en glidende overgang til neste punkt. Det tar tid å begynne å generere cash når du driver flyselskap. Og det, ja. Breeze har jo heller ikke vært noen suksesshistorie til nå.
Nei, Breeze som flyr A220 og Embraer 195 I USA, startet av denne David Neilman, som back in the day startet blant annet JetBlue og Azul I Brasil, og litt av hvert annet forskjellig, har jo holdt på å skulle fly litt sånn fra ingensteds til ingensteds I USA. Og når de begynte vel rett etter pandemien?
Ja, omtrent midt under det to år siden, men nå kunne de rapportere det I mars. For første gang hadde de en måned hvor de gikk I pluss, så de gjør noe riktig, men det jo, det blir jo mindre og mindre ingensteds, for du ser jo det de legger til av ruter. De veldig flinke til å stoppe ruter hvor de ikke går, men nå det liksom mye transkontinental til mindre steder fra Los Angeles. som ikke ingen tid, og det mye til og fra Florida, så det jo ikke sånn nowhere to nowhere lenger, i langt mindre grad.
Nei, for det var jo ideen at de skulle fly til sånn underserved rute som ikke da, i dag hadde trafikk, eller som hadde veldig trafikk gjennom hubs og sånne ting.
Det gjør de, men det liksom, de har jo forstått at det bør i hvert fall være en stor by eller et stort befolkningssenter i en av endene.
Ja, og da skal du jo helst tjene penger etter hvert, og men selv om du har vært lenge i gamet, så ikke sikkert du tjener penger heller, for det kan skje ting, Espen.
Ja, ja, absolutt, men så får man se hvordan det går.
For eksempel, man kan få streik.
Ja, man kan få streik, ja, og det tar jo også til Lufthansa. De tappte penger i køen, og reduserer nå prognosen for året, det vil si de sier vi fortsatt skal tjene penger, så i stedet for at de trodde de skulle tjene rundt 2,6-2,8-7 milliarder euro, så tror de nå de bare skal tjene 2,2 milliarder euro. Og en av årsakene til det at nå i første kvartal så ser det som de går med et underskudd i Lufthansa-gruppen da, på 850 millioner euro, mens i fjor bare tappte 270 millioner euro i første kvartal, som jo det dårligste kvartalet. Og de sier jo at forskjellige streiker, både egne streiker og andre streiker, kostet dem røffelig 350 millioner euro nå i kvartalet.
Og så kjappens vi inne på Lufthansa, vi hadde jo en prat med Tommy Danielsen her siste uke om Lufthansa og Star Alliance etter at SAS går ut. Og en ting vi snakket om der var jo statusmatch.
Ja, og det har vel de har vel de vært ute nå i, var det DN, og sagt at det regner vi med kommer. Men det ikke noe de gjør, tror jeg, før. Først må SAS ut av Star Alliance, jeg tror det noe sånne greier der.
Så det bare å vente. Har du bra status i SAS julebonus i dag, så det bare å slutte å vente på at Lufthansa kommer med en liten deal til deg. Mm. Og om ikke du klarer å beholde gulkortet, så kan det i hvert fall hende deg med at du har Star Alliance Gold i et halvt eller et år til. Da.
Ja. Men Christian, dette vet du mye mer om enn meg. Vi nå et steg nærmere elektrisk kommersiell passasjertrafikk her i landet?
Ja, kanskje. Scandinavian Seaplanes, som vi har hatt som gjest tidligere, har i hvert fall sagt at de nå skal konvertere sine Cessna sjøfly og en Cessna Caravan som de har på vei inn i flåten til elektrisk i samarbeid med australske Dovetail Electric Aviation.
Ja, og Scandinavian Seaplanes, de driver mye med litt sånn charter-tur, ikke charter, men sånn sightseeing.
Ikke sydenscharter.
Ikke sydenscharter, sightseeing-flyvning i forbindelse med cruise-skipen og den type ganske korte avstander. De flyr lite langt.
For det jo sånn at når du setter inn en elektrisk motor, så den super og den fin, den, men den krever batteri som tungt. Og vi har jo sett at Harbour Air i Kanada har jo gjort en sånn konvertering med sin Beaver, og endte opp med da bare kunne ha fire passasjerer i flyet, og jeg ser ut som at også disse Cessna 206 og Caravan som Scandinavian Seaplanes flyr, også kommer til å ha miste litt, enten at de må redusere på rekkevidden, eller at de må redusere på antall paks, men som du var Espen, flyr du sightseeing-turer i Geiranger med charterturister, så trenger du ikke fly så langt. Da må du bare ha en smart løsning for å hurtiglade Cessna når du kommer ned.
Ja, men man får gjort mye både med sightseeing og hurtiglading etterpå i løpet av en halvtime i begge ender.
Ja, så dette veldig spennende, og det jo bra at de gjør dette, fordi det har jo vært veldig fokus på bærekraft og redusere utslipp i fjordene. Det jo bra. Geiranger har blitt, flere av fjordene har blitt strenge på hvilke typer skip de slipper inn, og da kan du ikke ha gamle Cessnaer som flyr rundt og spyr ut avgass eller hva de går på. Så dette kjempebra. Veldig godt tiltak, så kanskje vi skulle snakke, tatt en prat med Scandinavian Seaplanes igjen, Espen?
Ja, nei, de har absolutt noe for seg, men det må da ikke heller forveksle med disse Elfly Group, som skal lage et litt sånn, 19-seter, mer kall det å si A-B-transport. Dette litt A-A-transport.
Som vi også ta en prat med etter hvert for å se hvordan det prosjektet går, for der har det jo skjedd litt ting siden sist. Og så kan vi jo tease om at neste uke så har vi en litt drittprat på gang, Espen.
Vi har drittbra program, det skal vi også se fram til, men inntil den, vi skal gå fra elfly, så har vi en, ikke gammel, men en ny bok om noe gammelt som ukens anbefaling, Christian.
Ja, jeg har fått tak I en bok som heter Boeing 747, den B, den store vikingen, som skrevet av en svensk flynerd, som jeg vel kjenner litt, han heter Hans Jakobsson. Han har skrevet boka om Boeing 747 I SAS tjeneste, og det en flott publikasjon som jeg anbefaler alle å gakke inn og kjøpe, både til sagt følger som SAS historie opp til de fikk 747, og liksom helt I detalj på hvordan 747 var I SAS tjeneste fra starten I 1971 til siste forsvant ut på 90-tallet en gang. Og der snakker de også om 747 kombi selvfølgelig, som jo var SAS brukte mye av. Boka finnes nå også tilgjengelig på Adlibris. Vi legger en link til den, så du kan kjøpe den der. Anbefales på varmeste. Et gøy der, det et bilde som vi I dag vil kalle photoshoppa, men når den ble lagd, var nok fotomanipulert på et annet vis. Et bilde av en DC-4 og en Boeing 747 I lufta sammen over New York. Og det som helt vilt å tenke på, at de to flyene over New York jo bare, det bare 25 år mellom. Det bare 25 år fra første flyvning I SAS 1946 til de fikk sin første 747 I 1971.
Det jo ikke så lenge siden, og siden 1971 nå det ikke 25 år, det 53.
Ja, men bare tenk så, så enormt mye som skjedde da fra 1946 til 1971. Hvis du går 25 år tilbake igjen, så vi 1999.
Ja, for å si det sånn, forrige uke var det 30 år siden 777 hadde rollout I Seattle.
Ja, og det husker du, Spen.
Ja, den husker jeg, men det jo ikke det jo ikke så forhistorisk som når du stod I 1971 og snakket om DC-4, men det Nei. Kortere tid siden.
Jeg føler liksom at, det liksom ikke har skjedd så enormt mye. Hvertfall på det flytekniske, da.
Nei, ja, det kommet noen nye fly, men det jo som sagt A330 også, over 30 år gammel. A320 kom på slutten av 80-tallet. Ja, 737 kom jo på 60-tallet. Riktig har det blitt pusset opp siden en gang, men det jo mye der, det relativt lite nytt. Når man tenker, jeg må si, utviklingen I fly, ja, man har gjort mye på motorsiden, man har forbedret ting og andre opplevelser, men det går litt sakte med liksom de helt revolusjonerende tingene som kommer, og ikke minst færre og færre nye flytyper som kommer.
Ja, det har kanskje skjedd mer på det mer kommersielle. Altså 1999 så hadde vi jo ikke enveispriser, for eksempel.
Nei, det kom mer på salg og kommersielle og mer kallet seg data, for ikke snakke om det og måten å kjøpe billetter på. Det jo det som har skjedd, men man flyr jo de samme flyene, men man bare slipper å få papirblad fra et reisebyrå.
Jeg skrev jo min diplomoppgave I 1999-2000 om hvordan man skulle drive flypassasjerene over fra tradisjonelle kanaler til digitale kanaler, og da mener jeg husker at I 1999 så var SAS sitt online-salg 2%.
Ja.
Nå det vel 100%.
Ja, det litt annen definisjon av online-salg, men ja, så ja.
Så noe har skjedd på den fronten, og den gangen hadde vi jo mat også, husker jeg.
Ja, mat, man bare kjøper fra en tralle.
Ja da, og vi har fått internett ombord, og det så fint dette.
Ja da, noen ganger funker det til og med. Ja.
Men det alt for en gang, det på tide å feste sikkerhetsbeltene, rette opp setet og sikre fri sitt av vinduet, ettersom klart 295. Går inn for landing. Som vanlig finner du linket til vi har snakket om I dag på enkelspent.no/flypodden. Det finnes også på Facebook flypodden, på Instagram av og til, I hvert fall, og på LinkedIn. Har du spørsmål, vil du invitere oss på flytur, vil du sponse oss, vil du snakke med oss, vil du være gjest, så det bare å sende oss en mail på hallo@flypodden.no eller sende oss en DM på Facebook. Ha det bra.
We thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.